Prvé deti, keď sa veľmi projednáte, že môžete rôzne divadle. Dneska mám tu teda pripravený Elenko príbeh o zvířach. Máš veľa zvířatkov, určite, že? A jestli pak dáme vlastne tú knihu, ktoráš sa ide čas. Pak máš tady tohle zvířatko. Ukážu? Já jsem si ještě rychle vzpomněla, že má můj syn takové, která má spoustu atlasu zvířat, říkám, tak to využiju, abys mu si... Tak. Ty si pak znaš tady tohleto zvířatko.
Babek.
No, dobrá, bez trošičku, to bylo moc přerostlý. Někde na mém městě, máte tady taky ty zvířátkové vrtny, u nás budeme tady na městě je hodně. U vás holubky, vem si na tě, nechci potřebovat, můžu chazat i sestřičce. Takový holubci mají svůj domeček, takzvaný holubník, že? Ale oni hodně často žijí mezi lidmi v městech na náměstí. Jestli jsme někde byla na náměstí, budou dole, tak máme holubku hodně. Oni to, když poštávali tady na to náměstí, protože lidi sypou drobečky, krmení, oni mají rádi rohlíček, chleba, koláček a když těm lidem zůstane něco, tak oni to sypou. A hlavně děti a holubci chodí s obou a chutná jim to. A jedna holčička, Dorotka, byla taková malá jako ty, tak ty ptáčky měla hrozně moc ráda, tak vždycky chodila sypat krmení, koukala se. A když chtěla některého pohladit, myslíš, že se ten ptáček nechal pohladit? Nenechal, to byl divoc. On rychle utekl, nebo zamával křilkama odletěl. Žádný holubek se nenechal pohladit. A jednou, když tam přišel s tím krmením, tak uviděl, že jeden z těch holubků nějak špatně chodí. Dívala se, mu se na nožičky zamotal provázek. Kdyby se tvoje nožičky motaly provázky, tak bys nemohla chodit, že? No, a tomu holubku to šlo špatně. Tak ta Dorotka říkala, tak jo, chytnu a odmotám mu to. A když se k němu sklonila a chtěla chytit, holubek mohl špatně chodit, ale měl dobré křídlka, zamával a uletěl. Ona ještě volala, holubku, počkej, já ti chci odmotat ten provázek, já ti chci pomoct, neodletavej. Ale on neposlechl. On asi neuměl, nerozuměl té řeči. A ta Dorotka řekla, že ho chtěla zachránit a musela vymyslet nějakou past, do kterého chytí. Vzala si doma takovou krabici, možná takhle velkou, jak je ta bedinka. Ta je to víčko odřízla, položila to takhle, já si nebudu radši hýbat, to pak funguje. A dala tam takový, nahoru dala látku a provázek, přivázala provázek a schovala se za slou. A do té bedinky nasypala zrnička. Tam bylo takovou cestičku ze zrniček přímo až do té bedinky, do té krabičky. A počkala, až holoubek přijde. Když tam přijel nějaký jiný, tak ty odehnala. Počkala na to nemocné, který měl zavázané, svazané nožičky. A on opravdu chodil sice špatně, ale zobal ty zrnička, až přišel ke krabici. A protože to zrničko bylo i v té krabici, tak tam klidně do té krabice vlezl a zobal dále. No a v ten moment Dorotka zatáhla za provázek, tu měla látku, ta látka se zhrnula, ten otvor přikryla a holoubek byl ve tmě, byl chycený. Dorotka rychle vzala krabici i s holoubkem, šla domů, tam ho vytáhla, pevně ho držela, aby ji neuletěl, protože on se pořád ještě bál. Nůžkama odstřihla ten provázek, potom holoubka pohladila, otevřela okno a on mohl odletět. A představ si, že druhý den, když přišla sypat krmení, tak ten holoubek se už vůbec nebál. Přišel až k té Dorotce a ona, když se ohla a pohladila, tak on ji neuletěl. On totiž pochopil, že ho chtěla vysvobodit, že mu chtěla pomoct a přestal se jí bát. A tak je to i s námi, panem Ježíšem. Každý člověk mu nevěří a bojí se třeba. Proto pan Ježíš tak nás taky používá různé třeba události v životě, abychom se naučili mu důvěřovat. A tu máš takový obrázek holoubka, jak tady šel do takové krábičky, kde měl to papání, a je tam veršík. Ona řekne, potom poděkuje, že? Prosím. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Tak jako ta Dorotka nachystala takové dveře, takovou pas pro toho holubka, aby ho zachránila, tak pan Ježíš taky pro nás může nachystat nějakou událost, které nevěříme, kterou nepochopíme a přitom je to pro naše záchranu. Tak ten obrázek nechej a jestli si chcete počít, já to dnešku teď potřeba nebude, když se pár na holubka. Tak to byl takový krátký příběh o zvířátku, že se trošičku zalíbil, že? Milí sourozenci v Kristu, jsem ráda, že vám tady mohu posloužit Božím slovem. Dneska je takhle trošičku zvláštní, neuzjistíte proč. Tak jak tady všichni sedíte, tak se určitě v každému v hlavě, řekla bych, mota honí nějaké myšlenky. Někdo se už snažil odreagovat od těch všedních starostí a sklidnit se a očekávat, co vám řeknu. Na někoho to stále utočí, ty starosti se nedají z hlavy vyhnat jen tak, to nejde. Máme různé problémy starosti, ať je to ze soukromého života, z pracovního, z našich vztahů. No a jsou taky problémy, které můžeme mít společné. A protože jsme na půdě církevního společenství, tak já mám na mysli duchovní problémy, které se objevují víceméně menší nebo větší měřitku v každém společenství. Určitě vás taky tady něco trápí. Jsou lidé, kteří mají metodu, jak vyřešit různé takové starosti, řeknou, já se pomodlím, vezmu Bibli, otevřu, najdu odpověď a funguje mi to. Možná někdy ano. Ale opravdu člověk musí se modlit a mít tu jistotu, že Pán Bůh říká, ano, tohle je odpověď. Někdy může použít jiného člověka. Ale s tou Biblí to vždycky nemusí být pravda. Protože když můžete otevřít nějaký text, tak ten text vám nemusí přinášet ani odpověď. Naopak vám může položit nebo může vám předat ještě další spoustu otázek. No a já jsem právě na dnešek našla takový text Bible, který zní trošku záhadně, protože nejenže neodpovídá na naši otázku, na otázku, která vyplývá z toho textu, ale dokonce klade ještě další otázky, nebo nutí nás, abychom položili další otázky, na které musíme dát odpověď. Ten text je v Evangeliu podle Marka, jestli si chcete otevřít. Evangelium podle Marka, 3. kapitola. Marek 3, 31 až 35. Takže Marek 3, 31 až 35 a budu číst. Tu přišla jeho matka a jeho bratři, stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup, řekli mu, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Při jaké příležitosti přicházejí za Ježíšem jeho matka, jeho bratři? Je to v době, kdy Ježíš je obklopen spoustu lidí, jsou to přímo davy, proto tak, kteří bránili tomu, aby matka i bratři přišli až k němu. A ti všichni rychtivě naslouchali Ježíšovu slovu. Přesto matka i bratři chtěli s ním mluvit. Jak to tenkrát fungovalo v té době? V té dější době společenské mravy nařizovali, že mají dát přednost své pozemské rodině. Takže kdyby měl jakýkoliv člověk jak důležitou práci a vše za ním jeho rodina, tak on tu práci měl přerušit a věnovat se své rodině. Tady to právě ti to lidé taky. My jsme tam četli, že matka i bratři mu poslali vzkaz, že jsou venku a čekají na něho. Ti lidé, kteří byli tou bariérou mezi Ježíšem a jeho rodinou, tak oni to respektovali. Naopak, oni ochotně ten vzkaz předávali, jako se třeba předává tichá pošta jeden druhému, až to přišlo k Panu Ježíši a úplně normálně očekávali, že skončí s nimi jejich rozmluvu a půjde za svou rodinou. Vůbec by proti tomu nic nenamítali. Když tam byli dříve, třeba si vystali frontu, aby mohli s ním mluvit, tak by respektovali zásady tehdejších mrav, tehdejšího chování, že pozemská rodina má přednost. Proto ta jeho odpověď byla pro ně všechny šokující. Vůbec ji neočekávali. Ježíš totiž vystihuje ty, kteří jsou ochotní mu naslouchat, nad svou pozemskou rodinou. Tato epizoda je tak šokující, že je uvedena a pravdivá, že je uvedena ve všech třech synoptických evangeliích, to znamená u Matouše i u Lukáše. Já jsem si je našla, ale číst si nebudeme, protože jsem zjistila, že jsou skoro naprosto totožné. Možná přehozené nějaké slovíčka, ale ve stejném rozsahu. A přitom mají jednu společnou věc.
Když si přečteme v každém kterémkoliv z těch evangelií tuto epizodu, tak zjistíme, že končí úplně stejně. Nemá vůbec odpověď na otázku, která se nám okamžitě v hlavě usadí, jestli pak se nakonec ti bratři s matkou k Ježíši dostali. Je na čtenáři, aby si domyslel, jaké bylo pokračování. My ani nevíme, jaká byla reakce těch lidí, kteří byli kolem něho. Je to prostě takový nedořešená epizoda. A my bychom teď mohli zjistit, proč vlastně evangelisté, nejen Marek i Matouš Lukáš, tuto epizodu do toho evangelia dávají. Co nám vlastně autor tím textem chce říct? Abychom to zjistili, tak se musíme podívat do širšího kontextu. Nelze si přečíst pouze jeden úsek, být ucelenou kapitolu a říct si, bylo to tak a tohle nám asi chtěl říct. Musíme zjistit, co tomu předcházelo. A tak jsem si u Marka našla od první kapitoly, protože tohle bylo ve třetí, takže ten kontext začíná dvě kapitoly předtím. A jen tak stručně vám řeknu. V první kapitole, 16. až 20. verš, Ježíš povolává své učedníky. A hned začíná od 21. verše jeho služba. Je to uzdravování v Kafarnaum, uzdravuje posedlého, potom malomocného a další nemocné. Uzdravuje ochrnutého v druhé kapitole a tam už je trošičku více než jenom uzdravení. Tam dokonce odpouští hříchy. A na dotaz lidí nebo na jejich pozdvižení jim říká, že hříchy může odpouštět pouze Bůh. On se tady vlastně přímo staví do pozice Božího syna. A zároveň i do syna člověka, přímo se tak veřejně oslovuje. V dalších verších povolává celníka. Celníci v tehdejší době to byli v očích Židů kolaboranti a zrádci. Oni spolupracovali s Římany, pracovali pro ně a tak jimi všichni Židé opovrhovali. A představte si, že Ježíš jednoho takového člověka, kterým všichni opovrhují, bere za svého spolupracovníka. V dalších kapitolách, v dalších verších se už dostává do sporu ze zákonníky a farizeji. Ať je to spor o půst, spor o sobotu, anebo v třetí kapitole, kde už ho zákonníci přímo obvinují ze spolupráci s Belzebulem. No a to všechno předchází tomu, této epizodě o Ježíšové rodině v třetí kapitole, kterou jsme četli. Než si řekneme vlastně ten důvod, proč byla napsána, tak jenom vám si ještě připomenu, možná si to každý neuvědomuje, že každý evangelista psal pro jinou skupinu lidí. Lukáš psal pro vysoce vzdělané lidi, Matouš psal pro Židy a Marek, to, co jsme tady četli, Marek psal pro pohany, pro ty, kteří teprve, kteří byli osloveni Božím slovem, ale předtím vůbec o Bohu nic nevěděli. Tak proto musí tady všechno rozepisovat podrobně. To, co bylo Židům jasné, ale těm pohané se s tím setkali poprvé. Marek tedy předtím, než začne ta epizoda o Ježíšově rodině, v těchto různých úsecích, v těchto různých příbězích a podobenstvích nebo událostech Ježíšova života, dává důraz na jeho původ, na jeho identitu, teda ne původ, na jeho identitu jako Božího syna. To, co mělo být Židům jasné, protože v proroctví očekávali Ježíšova Božího syna, tak Židé, teda pohané, o tom nevěděli. A tak hned na třech místech, minimálně na třech místech je on označen jako Boží syn. Je to hned v prvním verši, první kapitole, kde Marek nazývá toto evangelium počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího. Tam to píše přímo. A potom pokřtu, když Jan křtitel pokřtil, tak se z nebe ozval syn, to je myslím psané u všech evangelistů, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Takhle se Ježíšova identita byla veřejně známa. Dokonce i zlí duchové poznali, že Ježíš je Boží syn. V třetí kapitole v 11. verši je napsáno, a nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli, ty jsi syn Boží. Je to na více místech jenom proto, aby si uvědomili, kdo Ježíš je. Takže před textem o Ježíšově rodině se veškeré činy a rozhovory točí kolem uznání, že Ježíš je syn Boží. Všechny tyto události měly pomoci lidem pochopit jeho poslání. Je tedy připravena půda proto, aby mohli lépe chápat tuto epizodu, ve které Ježíš vysvětluje lidem, kdo je jeho skutečná rodina. využívá toho, že za ním přišla jeho pozemská rodina a dává takhle srovnávání. Pro Boha jako stvořitele a vládce celého vesmíru jsou i vlastně jeho rodina všichni lidé, ale pouze ti, jak on píše, jak jsme četli, kdo jsou ochotní naslouchat. Ne, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i má matka. Ježíš tady tak stanovuje nový termín, s kterým se doposud lidé asi moc nesetkali. Duchovní rodina. A ta je samozřejmě z hlediska Ježíšova přednější než pozemská rodina. Tato duchovní rodina, neboli církevní společenství, je tedy otevřena pro všechny. Nikoho nevylučuje ze svého středu. Ježíšovi samozřejmě záleželo na matce i na bratrech. Měl starost o ty, kdo ho milovali. Ale jako Boží syn nikoho neupřednostňuje. Každý člověk má možnost skrze poslušnost Bohu stát se členem jeho rodiny. Je to vlastně začátek nebo ustanovení nové komunity věřících církevního společenství, které my už známe jako naprosto samozřejmě fungující organizaci. Je to tedy už téměř 2000 let, co církevní organizace existuje a funguje. Během těch 2000 let prožila různé události, různá stadia svého vývoje. Někdy byla více, někdy méně napojena na Ducha Svatého. A podle toho tak nesla ovoce. O to se tak vyvíjel vztah ostatní lidí k církvi. Byly doby, kdy věřící byli ochotní pro církev položit život. Byly doby, kdy církev vrhala špatné světlo na Boží obraz. Přesto nezanikla, stále se vyvíjela a rostla. Vždy se z jejího středu vynořila hrstka takových věřících, kteří hledali Boží vůli, byli ochotní za ním bojovat, předávat ostatním lidem. A když byla církevní organizace důležitá v minulosti, tak stejně významnou roli hraje i v dnešní době. A pro koho je vlastně církev důležitá? Při hledání odpovědi na tuto otázku musíme mít na paměti jednu důležitou věc. Církev totiž ustanovil Ježíš. Tady v té epizodě o Ježíšově rodině jsme viděli takové jakoby začátky. Potom u Matouše v 16. kapitole, to je takové jedna z oficiálních jako ustanovení církevní organizace, Matouš 16, 18, 19 je napsáno. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brany pekelí nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Ježíš založil svou církev na živé skále. Tou skálou je on sám, jeho tělo, které pro nás trpělo, které se za nás vydalo. Církev postavenou na tomto základě pak opravdu nemohže nic přemoci. Petr později připomíná křesťanům, že jsou církvi zbudovanou na tomto základě. A Ježíš Kristus je jejich uhelným kamenem. Je to v listě Petrově, 1. Petrově listě, 2. kapitoly 4 a 6. Přicházíte tedy k němu kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, níž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kamen vyvolený, uhelný, vzácný, kdo v něj věří, nebude zahanben. Skalou víry je tedy živá přítomnost Krista v církvi. Každý se o ní může opřít. Církev je něco, co spojuje všechny věřící. Spojuje je víra v to, že Ježíš Kristus je jejich záchrancem. Tak jako bych připodobnila jako zahradkářská organizace spojuje milovníky zahradničení, rybářský svaz zase ty zájemce o chytání ryb, různá sportovní organizace sdružuje sportovce podle druhu provozovaného sportu. Jedině v rámci organizace dané činnosti mohou její členové odborně se vzdělávat a dosahovat vyšší výkonu. Bůh moc dobře ví, že člověk pro jakoukoliv svou činnost potřebuje organizaci a řád. Bez toho ten jeho život by upadal. Když si ráno totiž naplánujete svou práci, tak dosáhnete mnohem větších výkonů. Když vstanete a budete dělat práce, co vás napadne, podle nálady a podle chuti. Řád a organizace potřebuje člověk i ve svém duchovním životě. Jinak zakrní a jeho dosažená duchovní úroveň bude nezadržitelně klesat. Církev je tedy pro křesťana důležitá, přímo životně nepostradatelná. Možná, že vás napadne, jak to můžu tak jednoznačně tvrdit. Je to totiž poznátek mé vlastní zkušenosti. Já jsem prožila část svého života bez církevní organizace a od června 1993 jsem členem této církve Adventistu 7. dne. Je to tedy posledních 20 let mého života. A jsem šťastná, že mě Bůh dovedl do tohoto společenství. A jak jsem se sem vůbec dostala?
Teď vám teda povím ten svůj příběh, takový možná pro někoho bude trošičku takový nemoc zajímavý, ale třeba někoho zaujme. Ten můj příběh začíná... Dobře, tak se tu postavím.
Ten můj příběh tedy začíná ještě před narozením, před mým narozením, dokonce před narozením mých rodičů. Abych byla přesná, protože já pracuji s čísly, tak to bylo 8. října 1897. Slyšíte dobře, 1897. Takže to je přesně 116 roku. Co se tehdy stalo? V malém městečku Brušperku, Brušperk je město pár desítek kilometrů na jih od Ostravy, se narodila holčička. Jmenovala se Marie Hejnešová a byla to moje babička. Vy si možná řeknete, no tak naši předkové jsou samozřejmě důležití, protože bez jejich ochoty plodit se potomky bychom tady už nebyli, nemohla by pokračovat rodová linie. Ale moje babička byla pro mě důležitá ze dvou důvodů. Nejen tady z této pozemského pokračování života, ale taky z té duchovní oblasti. Proč vlastně? Ona se narodila do velmi chudé rodiny. Tehdejší lidé různé problémy, stresy řešili různým způsobem. No a její otec to řešil alkoholem. Byl to prostě alkoholik, který neznal míru a vlastně, když byl chudý, neměl za co pít, tak jak jsem slyšela od své maminky, propil vlastní chalupu. Chalupu, ve které tato rodina bydlela. Samozřejmě tak, že byli úplně na dně. Babička měla dvě sestry, které to nezvládly psychicky a poměrně mládé zemřeli v nějaké léčebně. No, moje babička, když viděla takový způsob života, tak se proti tomu zatvrdila a rozhodla, že se v životě neprovdá. Rozhodla se, že vstoupí do kláštera, kde jako jeptiška straví svůj život v ústraní od všeho hříchu, od všeho pokušení, prostě v takové jakoby izolace před tím zlem, co ve světě existuje. Kdyby svůj plán uskutečnila, tak tady dneska nestojím. Jeptišky se nevdávají ani nemají děti, to moc dobře všichni víme. Děkuji Panu Bohu, že jí do cesty poslal muže, ke kterému vzplanula takovou láskou, takovou horoucí láskou, že zapomněla na všechny špatné zkušenosti z manželství svých rodičů a byla ochotná to riskovat, vstoupit do manželství a mít děti. Na to, aby mohla porodit dítě, měla opravdu nejvyšší čas, protože už bylo přes 40 roků. Narodila se jediná dcera a tou dcerou byla vlastně moje maminka. Babička zemřela, když mi bylo asi nějak kolem 10 let, nevím to přesně, ale to není podstatné. Důležité je, že mi do té doby stačila říct o Panu Bohu. Předala mi svoji víru, víru v Pana Boha, naučila mě jako dítě takovou jednoduchou dětskou modlitbu. Vzhledem k tomu, že moji rodiče byli nevěřící, ateisté a v žádném případě nechtěli povolit babičce, aby nás, jako já jsem dvě sestry, aby nás Panu Bohu vedla, tak jsem si tu svoji víru uchovala jako své tajemství. I když celou tu dobu jsem to brala jako něco, o čem se nesmí mluvit, co je prostě, aby člověk nebyl nějak zhozen, brala jsem to i ze společnosti jako takové tabu, že ve společnosti se ani o tom nemluví. A takovým způsobem jsem vlastně žila 20 let. 20 let, kdy jsem vlastně žila pouze z informací o víře v Boha, ale vůbec jsem nějak duchovně nerostla. Ani jsem nemohla, neměla jsem žádné podněty, nic, nikoho, žádnou literaturu, vůbec nic. Až po 20 letech, Díky mému zájmu o zdravý životní styl jsem se přes zdravotní přednášky dostala k hodinám vyučování biblické pravdy. A to právě mohlo být díky tomu, že existovala církevní organizace, která vlastně vyučovala lektory, misionáře a vysílala je do měst, do prázdných nebo bílých míst, jak jsme tenkrát říkali, aby tam konali přednášky. A já jsem se vlastně potom dostala, jak jsem říkala, ke studiu biblických hodin a poznala jsem jiný duchovní rozměr. Takový život, který mi naplnil uspokojením, dal mi smysl, dal mi cíl, mohla jsem prožívat v svém životě skutečnou radost. Něco, co mi v minulých 20 letech chybělo. Bez společenství jsem nebyla schopna najít ani ten správný vztah Ježíši. Tenkrát mi srazila na dno kdejaká nezvládnutelná překážka v mém životě. A tak jsem byla vděčná Panu Bohu, že mě přivedl do své církve, že mi ji poslal do cesty. V den 19. června 1993 jsem tedy svůj křest vnímala jako pevné spojení s Kristovou církví. Taková byla vlastně má cesta. A proto, jak jsem říkala na začátku, myslím si, že pro duchovní růst, proto aby křesťan byl křesťanem, je opravdu církevní organizace nepostradatelná. A vzhledem k tomu, že církev založil Ježíš, je naprosto logické a samozřejmě, že každý, kdo se rozhodne Ježíše nasledovat, tak chce být taky členem jeho církve. Ježíš a církev totiž nelze od sebe oddělit. Na několika místech, našla jsem si úseky v Efeským, je napsáno, čím je Ježíš vůči církvi. Efeským 1.20 a 21. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřesl ho z mrtvých, posadil po své pravici v nebesích, všechno podrobil pod jedno nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve. A ve Efeským 5.23 je napsáno, jako Kristus je hlavou církve těla, které spasil. Bůh tedy shromažďuje svůj lid prostřednictvím Krista, a to konkrétně jeho smrtin a vzkříšením. Ukazuje tady velmi těsné spojení s jeho lidem, s věřícími, co může totiž být znázorněno těsněji než hlava a tělo. Po oddělení vzniká smrt. Kdybych tu neměla hlavu, tak tu nestojím, nemůžu existovat. Kdyby se Ježíš odvrátil od církve, tak církev taky zahyne. Po duchovní stránce, myslím. Když ten tedy člověk rozhodne pro život s Ježíšem, obrátí se, nebo jak my to vyjadříme odborně, znovu zrodí se, a má zájem přijmout i určité závazky. Takový člověk se seznámí se zvěstí o evangeliu, uvěří a na základě biblického pokynu se chce nechat pokřtít. Našla jsem si tu aspoň jeden verš, nebo pár veršů o tom křtu, jak to vlastně funguje. To byl takový jakoby rychlokřest. Je to ve skutcích apoštolské 16. kapitole. Pavel a Silas byli v městě Filipi a oni tam vlastně přišli do konfliktu s tehdejšími takovou mocenskou třídou v tomto městě. Víceméně moc vždycky měli ti, kteří měli peníze, kteří byli bohatí. Totiž tam potkali ve Filipech jednu otrokyni, která je věšteckého ducha a ona tím přinášela těm svým pánům spoustu peněz zisk. No a samozřejmě, protože jim se to nelíbilo, zvlášť, že prostě ona je provokovala, ten duch sklzení je provokoval, Pavla a Silase, tak Pavel s ní toho věšteckého ducha vyhnal. No a to se nelíbilo zase majitelům té otrokyně. I když byla zdravá, mohla pracovat jako zdravá, ale už jim nepřinášela takový zisk. A tak zažalovali Pavla a Silase soudům na soudu, že prostě tam dělali poboření, že odvadí lidi a pomáhají tomu, aby tam přišli Římané a to město udělali pořádek násilím. No a tak soudcové dali zbičovat, napsané, že důkladně je zbičovali a zavřeli je do vězení. Co dělali Pavel a Silas? Představte si, že by vás někdo jenom tak trošku zbičoval. Rozhodně vás to tu první noc bolí nepřekonatelně, ale oni byli důslední. A navíc, aby neutekli, protože ten soudce přikázal žalářníkovi, že je musí důkladně hlídat, tak jim dal do té nejlepší cely a ještě jim dal nohy do klády. Takže nohy v kládě, zbičování, a oni místo, aby naříkali, stěžovali si, jak je ten svět nespravedlivý a kde byl Pán Bůh, tak oni místo toho zpívali a oslavovali Pana Boha. Všichni poslouchali, všichni vězňové. Byla to taková misie. No a co se stalo? Pan Bůh se k ním přiznal, poslal anděla, který všechny pouta rozvazal, nebo zlikvidoval, rozbil, a oni byli osvobozeni. Byl to takový rachot, že se ten žalářník probudil, a když zjistil, co se stalo, že jsou všichni, že jsou dveře otevřené, tak jeho první myšlenka byla, všichni mi utekli. No a samozřejmě, když žalářníkovi utečou vězni, je to, nedělá svou práci pořádně, a tenkrát ne, že by byla výpověď, tenkrát by přímo ufikli jim hlavu, prostě šel na špalek. No a aby se toho vyvaroval, tak se chtěl zabít. Ale Pavel na něj ještě začal zavolat, ať to nedělá, že oni tam všichni jsou. A to bylo takové mocné svědectví, že ten žalářník před ním padl na kolena a ptal se ho, panové a bohové, oni ještě i bohové, co mám dělat, aby byl zachráněn. A on jim řekl, to je ve Skutka v 16. kapitole, věř v Pana Ježíše a budeš spasen, ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu u všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Tady je to krásně popsané, že prostě na základě toho Božího slova, zkušenosti a toho, co viděl, byl ochoten se dát pokřtít. Spoustu lidí možná by řeklo, tady je to pěkně, nechal se pokřtít, ale není tu ani slovo o církvi, o církevní organizaci. My si musíme brát tak, že v Biblii jsou vždycky důležité úseky pro danou věc. Pokud chceme něco o církevní organizaci, tak se musíme podívat na další místa. Jeden takový úsek pojednává právě o důležitosti církevní organizace a ten je uveden už v 6. kapitole Skutcích. Tam, jestli si vzpomínáte, je popsán konflikt, který se vyostřil díky tomu, díky stále rostoucímu se počtu křesťanů. A křesťané z řeckého původu, tak ti si stěžovali, že se jich vdovám nedostávalo takový podíl, jako těm vdovám z původu zase židovského. A tak musela organizace prostě nastoupit a církev a musela něco udělat. No oni tenkrát, pokud víme, vyvolili diakony, to je vlastně takový začátek té diakonské služby, která se měla tady o tuhletu záležitost starat, aby ostatní, aby ti misionáři mohli kázat a předávat Boží poselství. A v další takový popis církevní organizace najdeme v 15. kapitole Skutka. Tam je zase popsáno zasedání církevního výboru. Byli to apoštolové a starší. Oni měli rozhodnout jednu důležitou věc. V Antiochii bylo spoustu obrácených pohanů. A někteří je nutili, zvláště židé, aby přijali obřízku a zachovali Mojžíšův zákon. A tak poslali dopis, aby sněm v Jeruzalémě rozhodl, zda musí být obřezáni a zda jim mají zachovat Mojžíšův zákon. Myslíme ten obřadní, kdy prostě byly ty oběti a měli prostě dodržovat ty svátky. Toto shromáždění tedy rozhodlo, že tamto my si máme napsané, že mají se zdržovat všeho nečistého. To by musela teďkom hledat, ale v každém případě jde o to, že oni napsali dopis a po těch poslech ho poslali do Antiochie. To bylo zase až přes moře, to byla, myslím, ta druhá Antiochie, to nebyla ta syrská, to byla pisická. A ti křesťané nově obracení z ten dopis přečetli a beze slova se mu podřídili. Z toho jasně vyplývá, že po křtu se tito noví věřící automaticky považovali za členy Ježíšové církve. I když určitě nebyli v tom chrámu, nebo nebyli v tom shromáždění a nebyli přijati přímo do církve v Jeruzalémě, ale uznávali jako ty, kteří budou rozhodovat o tom, co je správné. Dostali jsme se tedy takovému bodu, když jsme se takhle zhrnuli, o Ježíšově rodině, kdo může být, jak bylo napsané, kdo činí Boží vůli a miluje mě, ten patří do mé rodiny. A tady jsme si vlastně popsali, jak to je. Člověk se rozhodne, nechá se pokřtit, automaticky je členem církve. Kdo tedy může být pokřtěn? To jsem si tady vypsala z těch výročných článků, které máte taky o křtu v té knižce Církev adventistů 7. dne věří. Tak pokřtěný bývají člověk, který je ve věku, když dokáže pochopit význam křtu, odevzdal se Kristu a prožil obrácení, pochopil základní principy křesťanství a porozuměl významu členství v církvi. A to všechno poznáme podle jedné věci. Každý člověk má duchovní obdarování. On je dostává už dříve a třeba o tom neví. A když pozná Pana Ježíše, obrátí se, tak je může využívat. A ještě, když ty dáry začne využívat, tak výsledkem využívání těch dárů je ovoce. A to ovoce může být taky různé samozřejmě. A jestli je člověk opravdu obracený, poznáme podle toho, že to ovoce má určité označení, určité vlastnosti. A já mám tady 3 takové označení, jaké to ovoce musí být, abychom viděli, že ten člověk je obracený a že žije v souladu s Boží vůli. Tak za prvé je to život pro Ježíše Krista. Každý, kdo vírou přijal Krista, byl s ním spojen těsněji než se svými příbuznými. Tak, jak to píše Ježíš v té epizodě Ježíšova rodina. Takový člověk své cíle a úsilí zaměřuje na Krista, ne na vlastní já, ne na své sobecké zájmy. Pokud zůstane věrný svému slibu danému při křtu, potom Otec, Syn a Duch Svatý, v jejich jméno byl pokřtěn, je za rukou toho, že má přístup i k Boží moci. A tato moc mu bude potom pomáhat v každé naléhavé události, která může v jeho životě po křtu nastat. Tak jak jsem tady trošičku připomněla obsah Pavla a té události, kdy Pavel a Silas zbičování a ve vězení opravdu byli věrní Panu Bohu, oslavovali ho za jeho moc velikost a Pan Ježíš se k ním přiznal a osvobodil ho odtamtud. Nejenom tím, že jim strhli ty pouta, kdo ten příběh zná, tak moc dobře ví, že ráno potom přišli stráže od soudců, protože soudcové pochopili, že je zavřeli neoprávněně a požádali a vyřídili žalářníkovi, že je má propustit. Takže víceméně oni by byli taky propuštěni, ale Pan Ježíš byl rychlejší, než oni osvobodili už o půlnoci. Takže život pro Ježíše Krista v každé situaci a za každých okolností. To je jedno z vlastností toho ovoce. Druhá vlastnost, nebo druhé takové označení ovoce, které nese obracený člověk, je život pro Kristovou církev. Pokřtěný člověk již není osamocený jedinec. Stal se členem Kristovy církve. Jako živé kameny tvoříme Boží chrám. My jsme už tady četli 1. Petru v Lis 2.5, já připomenu ten jeden verš. I vy buďte živými kameny, z níž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti. Milé Bohu pro Ježíše Krista. Možná, že někomu něco brání stát se součástí církve. Třeba má nějaké předsudky vůči některým lidem. Jaký postoj by k tomu asi zaujal Pan Ježíš, kdybychom mu takový svůj předsudek přednesli? Řeknu vám příběh, jak takovou situaci Pan Ježíš na jednom místě řeší. Kdysi přišel za Ježíšem jeden člověk a začal mu vyprávět. Mistře, my všichni víme, že přicházíš od Boha a že nám ukazuješ tu pravou cestu. Rád bych se taky vydal za tebou, ale musím ti říct, že mi v tom něco brání. Tvoji ostatní následovníci, které nazýváš apoštoly, to tvé společenství se mi totiž vůbec nelíbí. Zjistil jsem, že se skoro vůbec nelíší od ostatních lidí. Dokonce jsem se s jedním strašlivě pohádal. A pak vím, a všichni to vědí, že tví žáci nežijí vždycky ve shodě a lásce. Dokonce znám jednoho mezi nimi, který provozuje pěkně nečisté obchody. A tak se tě chci otevřeně zeptat na něco. Je možné patřit ke tvým následovníkům a přitom nemít nic společného s těmi takzvanými apoštoly? Chtěl bych tě následovat, ale bez toho tvého společenství, bez všech těch apoštolů. Ježíš ho s láskou a pozorně vyslechl a pak mu řekl: Poslyš, milí příteli, budu ti vyprávět jeden příběh. Bylo jednou několik lidí a oni seděli pospolu kolem ohně a povídali si. Byla zima, tak se k sobě tiskli, aby se zahřáli a přikládali na oheň stále více dřeva. Seděli jeden vedle druhého a oheň jim barvil tváře do červena. Ale jeden z nich najednou nechtěl být s ostatními u jednoho ohně a odešel o kus dál, kde byl sám. Vzal si z ohně sice kus větve, vybral si takovou větev, která nejsilněji hořela, a šel si sednout kousek dál od ostatních. Jeho kus dřeva zpočátku nadherně hořel a salal teplo. Ale po chvíli začal oheň slavnout a uhasinat. Muže, který seděl o samotě, pozvolna pohlcovala tmá noci. Začal se třást nočním chladem a za chvíli se zamyslel. Pak se zvedl, vzal svůj kousek dřeva a přinesl ho zpátky ke hranici svých kamarádů. Jeho kousek dřeva ihned znovu vzplanul, oheň se na něm znovu rozhořel. Muž si sedl do kruhu ostatních, zahřál se a zář ohně se od něj odrážela na jeho tváři. Ježíš se usmál a posleze dodal: kdo chce ke mně patřit, bude u ohně spolu s mými přáteli, protože já jsem přišel, abych na zem přinesl oheň a hlavně si přeji, aby plál co nejvíc. A právě to je církev. To je zaruka, že jsme blízko ohně. Takže to byly dvě takové označení, jak se pozná ovoce, které je opravdu od obraceného člověka. Život pro Ježíše Krista, život pro Kristovou církev. A to třetí označení toho ovoce je život ve světě a ve prospěch světa. Ve společenství těla Kristovy církve se věřící připravuje pro svou službu. Potom se vrací do světa jako služebník, který se podílí na Kristově službě záchrany. Do Kristova království jsme se narodili jako misionáři. Věrnost smlouvě uzavřené při křtu, ta v sobě zahrnuje taky přivádění druhých lidí do království milostí. Na závěr Matouše 28. kapitoly je to napsané naprosto jasno. Ježíš říká svým učedníkům: jděte do celého světa, získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovali všechno, co jsem vám přikázal. Takže církevní sbor to rozhodně není žádný společenský klub. Církev je Ježíšovým tělem a jeho prostřednictvím Ježíš chce uskutečnit svůj plán na záchranu světa. Křesťan musí vstoupit do areny a čestně se postavit na své místo, ať je to ve škole, v pracovišti, v sousedství, mezi kamarády. A to nejenom někdy se mu chce, ale celých 7 dní v týdnu. Samozřejmě, že se taky potřebujeme navzájem poradit a pozbudit se. Tohle zázemí najdeme v církevní organizaci, v našem společenství. Ještě jedno přirovnání ke sportovní týmu. Stal by se snad se zájemce o fotbal fotbalista, kdyby nevstoupil do fotbalového oddílu? Bez toho oddílu by si mohl celé hodiny, celé dny kopat do balonu, ale fotbalistou by se nikdy nestal. Stal by se křesťan křesťanem, kdyby se nespojil s ostatními v církevní organizaci? Určitě ne. Tak jako můj příběh, který jsem vám řekla, já jsem žila celých 20 let s informací o Boží existenci, ale křesťanem jsem tehdy rozhodně nebyla. Pro nás, tak jako pro ty sportovce, jsou tady diváci. A diváci jsou lidé ze světa. Těmto lidem ve světě chybí láskyplné vztahy. Když takové vztahy uvidí mezi křesťany, tak je to bude přitahovat. A oni taky zatouží prožít stejný život naplněný láskou a vzájemným porozuměním. Takže církev Ježíšova rodina je veřejným představením, aby do ní mohl vstoupit každý člověk. Přejeme si, ať ta naše církevní organizace hrají toto představení v té nejvyšší kvalitě. Pokud to bude mít v režii Ježíš, tak se nemusíme bát neúspěchu. Takže na závěr se vrátíme k úvodnímu textu, kde Ježíš vysvětluje, kdo je jeho rodina. V širším kontextu jde o to, kdy se člověk stává Ježíšovým učedníkem a tím vlastně součástí jeho rodiny. Je to nejdůležitější aspekt křesťanství, proto je teologické poselství tohoto textu aktuální v každé době i v dnešní. Pro život na věčnosti je důležitá totiž duchovní oblast. Vztah s Bohem se může rozvíjet pouze v duchovní rodině, v církvi. A tak vám přeji, abyste ve svém životě byli plně napojeni a vedeni. Vedeni Ježíšem skrze Ducha Svatého a tak naplno prožívali své členství v duchovní rodině. Amen.
Amen. Amen.